إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
Certamente, aqueles que os anjos os fazem falecer, sendo eles injustos consigo mesmos, perguntam: em que condição estavam? Respondem: estávamos em situação de fraqueza na terra. Os anjos dirão: acaso a terra de Alá não era vasta o suficiente para que emigrasseis nela, para que vos afastasseis das transgressões? Estes terão como morada o inferno, e que péssimo destino!